Boko dia tondo dia kumia dikanga. Chapitre ya Samal. Solomon na ambo hikaludu la lato ya alaka. Solomon na akatatela mpika ludu la lato ya alaka olongondo ka zive keta wongondo ka hindi. Lele kukane ikati olelo dia Solomon na lo Ezariel. Tokaki eleko kankamanya ila akumi inani umalama akatombe asezariele umale jibito. Otale waludu laka hikela kumekanga Solomona latu alaka aki kupita akumi asamalo. Boke alo aki kupita akumi ahende. Laweme malo aki kupita akumi asatu. Otale wambalasa kakila tondo kalodu waki kupita akumi ahende uko aki woke walodu. Wekeke ato ochalo tondo kalodu aki kupita dikumi. Nde akache adidishi wa huwe uko jongo. Nde akahike ehele lo chimbache dia sukela ehele kalodu. Toka kadinge lodu, ndo lodu, loleki ekila. Nde, akachike tonjo, la sapele, lo chimba che. Yenjo ye lese, ya kila ukewa kupita chan. Yenjo ye la atei, atei, kupita shamalo. Ndo yenjo ya kila diko kupita esambele. Vo, wakache, ekingo la njawehele la lodu lo chimbache dia mbahe esembe wa tonjo. Dia havo ntondola pele dia lodu. La makawa hikaka lodu. Lo la uhomo kenge kana. Dihomo dikina kombo kema lao. Nedia wakata kolongi avyelo dihole dikina. Soko dia yenjo ya lese dia kilo leke la diko dia nkushi. Wakadelaka omalo yenjo ya lese lo edelo ochalo yenjo ya la atei. La omaleko lo edelo kekina ochalo yenjo ya la diko. Okone Solomona akakelodu akalo shidia nde akaje esembe akafufe la bayawe sasi. Nde akake tonjo lo chimbache walodu. Yenjo la yenjo ya kila wemema wa kupita chanu. Nde akamamanya tonjo takola lodu la itamba we sasi. Duide ala tuwa la kadaka yele Solomona ate. We one ambohika lodu lone. Naka we ayo yelaka awoyi ami, ayo chaka ajango ami, ayo la makando, ayo yelaka elembe amiche, kola yoshidia dakadaka malake Davidesho leye. Dimi, dayo ja seka lati wa sezariele, halo seka uja ami ezariele. Okone, Solomon akahike ludu. Akalo shidia, nde akamame abaya, besa selo pele dia lati ya lodu. Nde akamame abaya, umaladi, umalodi hepolo, ndo lodiku. Nde akaje abaya, welongo, lodihe. Nde akahembola lodu, kupita akumi ahende, umala koma, akahike ehele, kabaya wesase umala malodi hepolo ndo la lo umalodi he ka abaya wesase umalodi hepolo ndo lo ladiko nde akaluche dia lonjala lodulo liki ekila lodule tawafati lodula la tondo kalodu lo liki ekila. Laki kupita akumi anayi lo tale. Abaya, wesa se wala te alonjo, alodu, waka sangema le sato wa selela alembo. Ndoko dive dake nama che akipaka abaya we sase atu. Nde akalongo sola dihole dole ki ekila la te aete mwelo uchala kuma. Dia nkicha oshete wa sheke wa lato ya alaka. Utale walodu lole ki ekila waki kupita akumi ahende, woke kupita akumi ahende, la wemema kupita akumi ahende. Nde akalo kumbe la paoni kalo chula, akakombe ediakelo la abaya we sase. Solomona akakombe la tei alodu leki la chela paoni kalo chula. Nde akahana molo la wa paoni la antondo kadi hole do leki ekila. Akahane dihondo loko. Nde akakombe la tei alodu la paoni ejando lo che la kashile. Nde akakombendo ediakelo kaki la antondo kadi hole do leki ekila la paoni. Nde akache akeru bahende lo tamba woewele la te adihole diole ki ekila. Dema diawadi aki kopita di kumi. Otale wadi hafuotoi dia okeruba aki kopita chanu. Ndo otale wa dikina kopita chanu popo. Okone umala kuma kadi hafu di mochi ejando la kuma kadi hafu dikina aki kupita di kumi. Ndo okeruba ukina aki kupita di kumi popo. Akeruba ako ahende waki yediko otoi ndo woho otoi. Dema dia okeruba la okeruba diaki kupita di kumi. Nde akakicha okeruba la lodi hole dole ki ekila. Ahafu awo waka sembo ko dihafudia okeruba omochi diaka kume lehele ke mochi. La dihafudia okeruba ukina diaka kume lehele ke kina. Ko ahafu awo waka mamana ka te yalodu. Nde akakombe okeruba la paoni. Nde akasange esato wa akeruba atoko la lembo lo peleche dia lo dundo la njando letei. Nde akakombe odihe a dihole diekila la paoni. Ndo wa dihole dioliki ekila. Nde akaselen kuke yabaya wowele yambija la soko dia dihole dioliki ekila. Dikoho la ushingiti wa waki oko eteni katanu kehele. Nde akaselen kuke shende yabaya wowele. Nde akasange esato wa akeruba atoko la alembo. Akaya akayikombe la paoni la esato wa akeruba la wa atoko. Nde akachendo dikoho dewele dia nkicha la soko dia lodo. Jodi aki woke oko eteni kanayi kehele. Nde akachendo nkuke hende yolongo. Loko kila la lokuke la kila bechi pende. Dia kila asonga we kuhu. Nde akasange esato wa akeruba atoku la alembo loko. Nde akakombe nkuke yako la paoni akamame paoni lo asok lo asango. Nde akahike lokombo la seke la enongo esato wa ve wa lokolonga la onongo toyi ve sembe ve sase. Longondo kazive lo eleko kanei kaka watatela ncha echina kalodu la lato ya alaka. Longondo kambulo keta wavate ngondo kenane lo eleko kadi kumilo toyi nde akashidi ya lodu la diango dialocha oko akanda humbe luhika. Nde akaluhike ya ediko ya deko esambele.